Nezaměstnanost v Česku poklesla v prosinci na 5,2% z loňských 6,2%. Nejvyšší byla v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v Praze. Generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková dodává, že situace na tuzemském trhu práce se tak dostala na hodnoty před finanční krizí. Firmy ale upozorňují, že jim chybí zaměstnanci, a to hlavně ti kvalifikovaní. Jak velký je to problém? Taky na to se zeptám. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Do studia přišel místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Dobrý den.
Dobrý den.
A na cestě v několika vteřinách by měl dorazit i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, kterého zdržela ranní dopravní špička. Já se tedy zeptám nejdříve vás, pane Samku, nakolik je nízká nezaměstnanost dobrá zpráva a nakolik to opravdu může způsobovat až krizi na pracovním trhu, protože chybí zaměstnanci.
Ale vždycky je to dobrá zpráva, protože my jsme nějak přestali myslet na lidi a lidi jsou ty, kteří potřebují práci, protože bez práce nemají mzdu, bez mzdy nemohou hradit své náklady a skončí na ulici. Tady v Praze to vidíme docela pragmaticky, že těch lidí na ulici je až příliš mnoho. Takže samozřejmě jakákoliv nízká nezaměstnanost je velmi dobrá zpráva. Vnímám samozřejmě to, že když je velmi nízká nezaměstnanost, hůř se zaměstnavatelům vybírají ty lidi na pozice, které poptávají. To je logické, ale svým způsobem je to zase dobře, protože to nám pomáhá zvyšovat mzdy, protože zaměstnavatelé musí konečně ukázat na trhu to, co dovedou, a nespoléhat na to jenom, že na ulici najdou každého.
Mezi tím, co mluvil Vít Samek, tak ano, podává ruku Radku Špicarovi, který přišel do studia úplně včas, a tedy ta první otázka je stejná. Nakolik je nízká nezaměstnanost dobrá zpráva, a nebo to máme vnímat jako spíš krizi na pracovním trhu, že se nedaří najít zaměstnance, které firmy potřebují?
Nejenom nízká nezaměstnanost, nejnižší nezaměstnanost celé Evropské unie je samozřejmě dobrou zprávou. Asi si nikdo nepřeje, aby naši spoluobčané zůstávali bez práce. To by nepomohlo nikomu, nejenom jim samotným, ale celé ekonomice. Na druhou stranu je pravda, že se skutečně zaměstnavatelé nachází díky tomu ve velmi složité situaci, která není nepodobná situaci z roku 2008, kdybych to měl říci lidově a trochu zjednodušeně, skutečně není kde brát. To znamená, že hospodářská konjunktura, která díky bohu zásobuje podniky, ne všechny, ale mnoho z nich dostatkem zakázek, pro ně znamená, že musí najímat lidi, a nejenom nízkokvalifikované, ale také vysoce kvalifikované, a oni skutečně už mnoho měsíců nejsou na trhu. To znamená, možná znáte ta čísla, nezaměstnanost někde kolem 400 tisíc lidí, ale také 150 tisíc volných pracovních míst, které nejsou zaměstnavatelé schopni v tuto chvíli naplnit. Vede to bohužel dokonce k takovým situacím, že musí odmítat zakázky svým odběratelům, jsou penalizováni svými odběrateli za to, že nestíhají dodávat, a to je pro ně samozřejmě velmi nepříjemné.
Ano, Radek Špicar si oddechl, byla to určitě honička, ale já se zeptám Víta Samka, čím si vysvětlujete, že tak akutně chybí zaměstnanci a hlavně ti kvalifikovaní?
No ne, akutně chybí někde, že jo, tomu rozumíme, protože řekněme si, je to zkušenost těch posledních 20 let, velmi se podcenilo střední odborné vzdělávání, učňovství, to šlo do háje, a výsledkem je, že dneska uční nejsou. Mělo se za to, že si je firmy nějak vychovají, samozřejmě některé velké to i dělají, řada z nich to dělala ze setrvačnosti řadu let, než zjistili, že oni ty lidi vychovají a oni odejdou klidně někam jinam. Takže se ukazuje, že ta role státu tady asi je, a to střední odborné vzdělávání je třeba výrazně posílit. Univerzity, zase můžeme mluvit o tom, proč nějakým způsobem nepodporujeme, nemotivujeme ke studium na vysokých školách technických, a zase ale úspěšné studování na vysokých školách technických, ne aby jenom studenti strávili 7, 8, 9, 10 let ve škole a pak se odebrali na trh práce, protože třeba pro ně není uplatnění. To platí více o těch humanitních oborech. Takže hodně se toho zanedbalo a teď je třeba to dohánět. Samozřejmě některé věci nejde spravit rychle. Učňovské školství se nevybuduje přes noc.
Hodně věcí se zanedbalo, role státu by měla být větší, říká zástupce odborové konfederace, ptám se zástupce zaměstnavatelů, co ale zanedbali firmy. Jestli přece jenom nemohli víc motivovat lidi, aby pracovali tam, kde potřebují, třeba v rámci stipendií a jiných motivačních pobídek.
To, co říká pan kolega, je do značné míry pravda. Tam skutečně na trhu práce dochází k tomu, že ten vzdělávací systém v minulosti a bohužel mnohdy i v současnosti nedostatečně reagoval na poptávku ze strany zaměstnavatelů. Ale je to ještě trochu jinak, než on říká. Učňů není nedostatek. To není pravda. Oni pouze velmi často nemají potřebnou kvalifikaci, protože školy, a v tom má naprostou pravdu, například ty střední odborné se vyvíjely zcela odtrženy od praxe, to znamená nespolupracovali v rámci duálního systému, který jsme v 90. letech zrušili a který tolik pomáhá Německu a Rakousku. Oni se odtrhli ty školy od praxe, nespolupracovali s podniky a nevěděli tedy, co mají jejich absolventi umět. Mysleli si, že absolventu takovéto školy stačí, aby uměl jedno slovíčko německy, jedno slovíčko anglicky a práci najde. Ale i pro takovéto absolventy je alespoň pár vět a nějaká základní znalost němčiny a angličtiny vzhledem ke struktuře české ekonomiky naprosto zásadní. Také těm studentům chyběly praxe, protože školy nespolupracovaly s podniky a tak dále. Takže tohle je věc, která je opravdu.
A nabízeli podniky dostatečně tu spolupráci? Problémem.
No, nejenom, že i nabízeli, oni nejdříve čekali na stát. Mysleli si, že
možná chyba.
Stát pochopí, no to už pochopili.
Ale nezapomínejte, byla to doba, kdy se říkalo, že trh vyřeší vše. Trh.
Jasně. Firmy pochopili, že v tomhle se na stát skutečně spolehnout nemohou a poté, co to pochopili, tak začali s tím sami něco dělat, protože to skutečně pro ně byl existenční problém. Vzpomeňte na takové zaměstnavatelské projekty, jako bylo IQ Auto a IQ Industry, které spočívaly v tom, že podniky sami začaly chodit do škol, začaly tam zaprvé nabízet své zaměstnance, aby tam vyučovali, aby se studenti neučili jenom od teoretiků, ale učili se od zástupců praxe. Za druhé, nabízeli školám spolupráci při přípravě jejich studijních plánů, tak aby si zajistili, že studenti skutečně budou studovat to, co budou potřebovat na trhu práce, o co mají zaměstnavatelé zájem. A za třetí dokonce velmi často platili vybavení těch škol, tak aby se studenti neučili na 60 let starých strojích, ale aby se učili na moderních strojích, což samozřejmě znamená pro zaměstnavatele potom mnohem kratší dobu na zaučení. Takže tohle začali dělat sami. Začali to dělat nejdříve v automobilovém průmyslu před 5-6 lety, potom se to rozšířilo do mnoha jiných sektorů, které viděli, že tohle je vlastně jediná možnost, jak s tou vzdělávací strukturou začít aktivně spolupracovat. A poté jsme začali na základě výsledků téhle spolupráce, která byla skvělá pro obě strany, ať už pro ty studenty, kteří konečně nekončili na úřadu práce, ale nacházeli hned po absolvování zaměstnání, i na straně podniků, kterým to velmi vyhovovalo, tak na základě těch dobrých zkušeností jsme začali jednat s vládou a i tam se ta situace díky bohu lepší. To znamená, jsou teď pilotní projekty tohoto duálního systému vzdělávání, které se vyhodnocují a já prostě doufám, že se vláda odhodlá, už asi ne tahle, ale ta příští, ke znovu zavedení alespoň některých prvků toho duálního vzdělávání, protože jeden z těch hlavních problémů.
To je důležité. Já se zeptám Víta Samka, co by tedy podle něj měl stát dělat, jestli to, co Radek Špicer popisuje, je skutečně správná cesta.
Tady dneska nás nedostanete proti sobě, poněvadž tohle to je společná pozice. Ne, to je společná pozice odborů a zaměstnavatelů na naší tripartitě už po delší dobu. Konec konců i na evropské úrovni jsme udělali rámcovou dohodu o trendech trhu práce, kde jsou opatření včetně duálního vzdělávání, garance pro mladé a celá řada opatření, které mají směřovat k tomu, aby se realizovalo přesně to, o čem kolega Špicer hovoří. To znamená spojit uchazeče o zaměstnání s konkrétní pracovní pozicí v konkrétním podniku, čili nepřipravovat neurčitý vzdělávání pro neurčitou kvalifikaci, ale naprosto konkrétní na konkrétní pozice v podnicích. A to je úkol pro úřady práce v místech, protože oni musí znát potřeby práce ve svém regionu a připravovat konkrétní uchazeče pro tuto práci. Protože priorita České republiky je usadit nezaměstnané především na místa nejblíže jejich bydlišti. Jakkoliv se mluví o mobilitě, flexibilitě, ale v České republice jsou pro ní poměrně nevýhodné podmínky, jak už mzdové, tak nákladové, z hlediska dojíždění a tak dále. Takže daleko efektivnější je spojit ty lidi, kteří jsou nezaměstnaní v okruhu, například dneska nově zřizovaných průmyslových zón s konkrétními zaměstnavateli.
Posloucháte Pro a proti, tentokrát s místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Vítem Samkem a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicerem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Špicere, mohly by firmy nalákat zaměstnance, kdyby prostě zvedly platy? Není tady ten problém?
Určitě, samozřejmě, oni to dělají. Podívejte se na růst platů, ten v minulém roce byl dokonce vyšší než výkonnost ekonomiky, to znamená, ta situace v tuto chvíli vede podniky, ty, které si to mohou dovolit, protože nesmíme zapomínat na to, že jsou také sektory a podniky, které příliš neprosperují navzdory té obecné konjunktuře, ale ty, kteří si to dovolit mohou, to samozřejmě dělají, protože pouze ti úspěšní, ti, kteří budou mít slušnou perspektivu do budoucna, si uvědomují, že to nejcennější, co v dnešní době mají, jsou jejich lidé a podle toho se samozřejmě chovají. Ale já si vzpomínám na takový ten velmi, velmi pěkně znějící marketingový slogan odborů konec levné práce, my u nás levnou práci nemáme, řekněte jakémukoliv zaměstnavateli, který odvádí za své zaměstnance ty takzvané vedlejší náklady práce, to znamená pojištění důchodové.
Říkáte, že je naopak drahá?
A zdravotnický. Levná rozhodně není, my máme jedny z nejvyšších nákladů, vedlejších nákladů práce ze všech států OECD, takže my nemáme levnou práci, máme levnou ekonomiku, to je ten problém. Prostě nejsme německou ekonomikou finálních výrobců, kde když zaměstnavatel vydělá, tak má marži 20%. My jsme bohužel díky té komunistické minulosti a velmi složité transformaci subdodavatelskou ekonomikou, to znamená v automobilovém průmyslu, naši subdodavatelé pracují s 5% marží. To se samozřejmě na výši platu nemůže nepodepsat.
Tedy levná práce, co na to víceme.
Ale jo, s tím hodnocením souhlasím, ale my si to nemůžeme nechat přece líbit, takže děláme kroky. Například minulý 14 dní tady byl šéf Mezinárodní organizace práce Guy Ryder, tak jsme s ním na toto téma hovořili a vyzvali jsme Mezinárodní organizaci práce, aby v rámci Evropy nám pomohla v úsilí o srovnání podmínek západ-východ, protože podstatou evropské integrace měla být konvergence, to znamená zbližování těch zemí ekonomické a sociální. A v podstatě se tak neděje, když se podíváme na ty rozdíly, jsou stejné, jako byly před 25 lety. Čili jim se jenom, a teď to jim, myslím ty staré členské země, jim se jenom velmi hodilo, že se rozšířil trh s levnou prací a ta jim umožnila dosahovat větší zisky. Pokračuje je prostě ta filozofie, že já si přivezu nadhodnotu do těch jejich zemí od někud jinud. Čili zjednodušeně řečeno, když vyrobíte stejné auto, jako je dneska Škoda Superb se srovnatelným vozem Volkswagenu, tak tady se vyrábí za čtvrtinové, třetinové náklady, možná jsem to přehnal malinko, ale v podstatě s velkým rozdílem než to v Německu, ale plat německého dělníka je třikrát větší, čili je jasné, že na něj musí vydělat ty čeští.
A mohli by firmy dát větší platy, říkáte?
Mohli, ale musí se vyhrát ten boj v rámci těchto skupin. Evropská komise by měla dokročit na společnosti typu Volkswagen, protože není normální při zásadě rovného zacházení, kterou Evropská unie prosazuje, aby přihlížela tomu, že při stejné produkci, při práci na totožných linkách, jenom v závislosti na tom, jestli pracuji o 100 km napravo nebo nalevo, v Evropě mám dvakrát nebo třikrát rozdílný plat. To prostě není normální. Evropa se vybíjí v tom, že například oprávněně poukazuje na rozdíl v odměňování muži ženy, kde je rozdíl například 20%, ale tady je
Česku
rozdíl
26.
Ano, nebo 26, ale v tomto je ten rozdíl 60 až 70%, to není normální. A to jsme na tom skutečně, jak Radek Špica říká, ještě dobře, protože v Bulharsku a v Rumunsku je to daleko horší. Proto je samozřejmě zájem i u našich zaměstnavatelů a zaměstnance z Ukrajiny, zaměstnance z těchto dalších zemí, protože vědí, že seženou ještě levnější pracovní sílu. Ale zeměkoule nám bude udýždět pod nohama, protože naši lidi jako doktoři a jiní odcházejí zase na západ, takže má toto smysl, proto měla podle nás smysl ta ekonomická integrace. Musíme pracovat ve stejném prostředí a za pokud možno stejných podmínek, tedy i mzdových.
Tedy až se ty podmínky srovnají, pane Špicare, pak bude možné dát větší platy.
Z pozicí levné ekonomiky je potřeba skoncovat. My se prostě musíme vymanit z té pasti subdodavatelské ekonomiky, musíme mít více finálních výrobců, domácích podniků, musíme mít více podniků, kteří investují do výroby s vyšší přidanou hodnotou, do inovací, vědy a výzkumu a tak dále. Ale problém je v tom, že to neděláme dostatečně. Prostě neděláme to dostatečně. My když hovoříme se zahraničními investory, kteří tady začali s manuální výrobou někde na výrobní lince, osahali si tady to prostředí a tak je to vždycky velmi opatrně. A potom teprve, když zjistili, že tady máme šikovné lidi, že tady máme, že jsme dobře geograficky položení, že nejsme jenom montovna a chtějí investovat do těch zajímavějších výrob, které by pomohly zvýšit tu úroveň, tu kvalitu celé ekonomiky, potažmo i samozřejmě vytvořit pozice, které by byly lépe placené, tak oni říkají, ale vy proto neděláte dost. Vy nemáte dostatek absolventů technických vysokých škol, my prostě tady nemůžeme sehnat. Vy máte nekvalitní infrastrukturu, vy posledních pár let prostě nestavíte dálnice, jak můžeme zásobovat naše závody, když nejste schopni za posledních pár let postavit ani pár desítek kilometrů, jste nejhorší ve spolupráci podniků a univerzit ze všech států OECD a tak dále. To znamená, máme spoustu domácích úkolů, které prostě neděláme a musíme je konečně dodělat, aby jsme dostatečně motivovali zahraniční investory, aby tady investovali do těch mnohem zajímavějších projektů a abychom také motivovali domácí kapitál k tomu, aby tady zůstával, aby tady byl investován nebo reinvestován a dostával naši ekonomiku na tu vyšší úroveň, což samozřejmě sebou přinese i vyšší platy. My proto neděláme dost.
Pane Samko, jak si vysvětlujete, že z aktuálních údajů úřadu práce firmy schánějí jen super levné profese, pomocné pracovníky ve výrobě za o něco víc než 13 000 korun? To se najde na úřadech práce, když tady slyším, že se firmy snaží získat hlavně kvalifikované pracovníky.
To ta poslední čísla ukazují, že se schánějí různé profese. No, teď zase bych musel souhlasit, ano, tato země neudělala dost a samozřejmě částečně díky doktríně, která byla založena na tom volném působení trhu. Kam to dovede volný trh, to jsme viděli. On prostě skutečně se nastaví tam, kde je ta cesta nejjednodušší. To, co má Německo, Rakousko.
Dobře, ale jak to souvisí s tím, že úřady práce nabízejí jen superlevnou práci, no, a zatímco firmy chtějí tu kvalifikovanou,
Ne, úřady práce nabízejí ty nezaměstnané, které tam mají. To, po čem volají zaměstnavatele, je připravte ty lidi. A my vedeme ta jednání tripartitně. Také ministerstvo práce v tom směru už připravilo řadu těch programů a zlepšuje se ta situace, aby nezaměstnaný nebyl jenom člověk pasivně čekající a chodící od zaměstnavatele k zaměstnavateli, ale aby byl součástí kurzu přípravy odborné, která je cílená. To se zatím nedělo. Zatím on byl, v podstatě mu bylo nabízeno určité povšechné zlepšování, například počítačová dovednost nebo něco takového, ale nesouviselo to s konkrétními firmami. Čili proto znovu zdůrazňuji, třeba propojit konkrétní podniky v konkrétních regionech s úřadem práce a je třeba zajistit celostátní dostupnost informací.
A to by měl dělat stát, nebo by to měli dělat samotné firmy?
Firmy to dělají po svém, ale samozřejmě to musí dělat stát, když stát tuto roli nesplní. Pojďte se na některé úspěšné země, které se vyrovnaly s vysokou nezaměstnaností. Vždycky to bylo tak, když stát do toho vložil tu organizátorskou schopnost. Tu on má velikou. On může na ty lidi i přitlačit, protože konec konců jim poskytuje sociální dávky a podobně. Takže stát má možnosti, jak zorganizovat tuto činnost a měl by se o to pokusit v daleko větší míře. Zaměstnavatelům samozřejmě musí pomáhat tím, že budou nabízet své kapacity. Je to jejich zájmu a taky ty větší to dělají.
Do studia přišli místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicer. Kterého se ptám, jestli si stačíme sami v těchto letech, než třeba zaberou recepty, o kterých mluvíte, nebo jestli opravdu nutně potřebují firmy pracovníky ze zahraničí.
V tuto chvíli ano. Ta situace na trhu práce je skutečně tak vážná, že už opravdu, znovu opakuji, není kde brát. Vezmete-li příklad takových velkých firm, jako je Škoda Auto, tak ještě když já jsem býval před mnoha lety jejím zaměstnancem, tak ta už vyčerpala ten potenciál českého trhu, potom se obrátila na Slovensko, potom se obrátila do Polska. A ten trh už je skutečně přebraný, takže nezbývá nic jiného, než se spolehnout do jisté míry na zahraniční pracovní sílu. Ty diskuze s vládou o tom, zda povolit alespoň té ukrajinské pracovní síle zjednodušený, zrychlený přístup na český pracovní trh, nebyly vůbec jednoduché.
Teď už ale existuje nějaký zvláštní
režim. Já jsem velmi rád,
režim.
Že jsme vládu přesvědčili, že to důležité je a že otevřela dveře jak nízkokvalifikované, tak vysoce kvalifikované pracovní síle z Ukrajiny. Ta sem teď přichází, pomáhá to takovým firmám, které například IT firmám, které skutečně už nejsou schopné na českém trhu získat dostatek programátorů, kodérů. Mohl bych vám tady jmenovat desítky IT firm, které prostě zoufale potřebují, protože se skvěle rozrůstají a v tom vidím obrovský potenciál vůbec pro budoucnost české ekonomiky, které potřebují ukrajinské programátory, aby vůbec byli schopni jít s trhem a tu poptávku po svých službách nebo zboží uspokojit. Je to ale krátkodobé řešení a nesystémové řešení. My musíme mnohem lépe pracovat s českým trhem práce, protože pro české zaměstnavatele bude vždycky jednodušší a bude vždycky prioritou nabírat české zaměstnance. Je to levnější, nemusíte pro ně zajišťovat ubytování, je to jednodušší, nemusíte jim nic překládat a tak dále.
Což by bylo ideální, ale říkáte, že teď to nepůjde.
Nejde to ze dvou důvodů a my už jsme tady o nich hovořili, ono je potřeba to zdůraznit. Za prvé, velmi nízká mobilita pracovní síly. To znamená, my máme města a regiony, kde je zoufalý nedostatek zaměstnanců, ale zároveň máme města a regiony, kde je jich přebytek a nemůžou sehnat práci.
Lidé se neradi stěhují.
Přesně tak, je potřeba podpořit mobilitu a za druhé je potřeba, aby fungoval lépe vzdělávací systém a opravdu ve spolupráci s podniky a s praxí učil studenty především třeba na té úrovni středních odborných škol to, co po nich zaměstnavatelé chtějí, protože my máme mnoho, a jsou to skutečně procenta, nezaměstnaných učňů, přestože podniky ta učňovská místa poptávají. A je to kvůli tomu, že školy ty učně nenaučily to, co v praxi po nich zaměstnavatelé
o čem budou, jsme už tady mluvili. Pane Samku, nehrozí tady, a lidé to někdy v diskuzích zmiňují, že by zahraniční pracovníci brali práci těm tuzemským?
Tak samozřejmě, že mi částečně beru. Já se zastavím u té mobility, já se k tomu vrátím a řeknu to. Ta mobilita, jíte, to je přesně o tom. My jsme pustili volný trh příliš všude. Tak se pojďte, na jedné straně vás denně bombardují sdělovací prostředky nabídkama levných hypoték. To je jasný opatření, který směřuje proti mobilitě, protože jakmile máte převahu vlastnického bydlení, tak ty lidi přece si nevybudujou za 4 roky nádherný bydlení, aby se o 2 roky později odstěhovali někam zásadně jinam, přestože je tam zajímavá pracovní nabídka. Čili stát právě tím, že nepracoval promyšleně, v žádné jiné evropské zemi není podíl vlastnického bydlení tak vysoký jako v České republice. To je jedna věc. A pak se nám snaží říkat, že všemu brání zákoník práce. Není to pravda, zákoník práce máme flexibilní.
Souvisí se vším, jak říkáte.
Ano, všechno souvisí se vším, a protože stát rezignoval na řadu promyšlených politik, no tak jsme jenom na tom konci toho řetězce, kdy vidíme, že těžko přesvědčíte nezaměstnaného, který třeba má takové to nějaké své vlastnické bydlení, ze kterého ještě splácí hypotéku, má ho v nějaké lokalitě, kde ta práce aktuálně je, tak aby šel někam, kde není, nebo naopak. Prostě ty lidi se nebudou stěhovat. Druhá věc je, jsou tu strašně vysoké náklady. Tomu se teď snaží stát pomáhat příspěvkama na dopravu. To je nezbytný. Je třeba obnovit zase možnost, aby zaměstnavatel, a vidím, že už některý to nabízejí, aby svážel zaměstnance ze širšího okolí do práce. Prostě musí se hledat tyto formy. Ale jinak samozřejmě zahraniční zaměstnanec je vnímán, a to je bez ohledu na to, jestli jsme tady v Čechách, řešíme teď po Evropě vysílání zaměstnanců jako docela rizikový faktor, jako nástroj sociálního dumpingu, protože chtě nechtě, tu roli hraje i to, že ten ukrajinský člověk se smíří s daleko nižší mzdou než ten český, protože žije v zemi s daleko nižší náklady, čili to, co je průměrnou a podprůměrnou mzdou v České republice, stačí na fantastický život na Ukrajině.
A tím se snižují, chcete říct, platy v Česku obecně?
Samozřejmě, že to dělá to překážku pro platový mzdový nárůst, říkáme mzdy, platy jsou v rozpočtové sféře. Čili pro mzdový nárůst to je vážná překážka, protože zaměstnavatelé samozřejmě toto logicky se snaží využít proti tomu, aby řekli, nedovolujte si, máme tady možnost, přijmeme ty lidi odinuť a vás nahraděj, takže dělá to ten nátlak. Nemyslím si, že úplně zásadní, ale je to ten aspekt, jo? Čili to zahraniční zaměstnávání v sobě nese vždycky to riziko sociálního dumpingu, proto se brání Německo, proto zavádí tu minimální německou mzdu a útočí teď na naše řidiče kamionů, protože zase si uvědomuje, ano, východoevropský řidič kamionů ohrožuje německý trh práce.
Radek Špicar chce reagovat.
Ten hlavní důvod, proč jsme věnovali tolik času a energie a tolik času vysvětlováním vládě, že tohle v tuhle chvíli potřebujeme, je to, že když vypíšete inzerát, že hledáte nástrojaře a můžete ho zaplatit, jak chcete, tak ho u nás už nenajdete. CNC obráběči to samý, svářeči to samý. Tady prostě chybějí určité profese, které jsou nedostatkové, protože školy jich nevyprodukovaly dost nebo nevyprodukovaly v dostatečné kvalitě. Není to pravda. Podívejte se na inzeráty firmy Linet, vysoce nadstandardní platy, nejsou prostě schopni ty profese, které potřebují, získat. Opět kodéři, brněnská oblast, tak skvělé firmy, jako je Kiwi, Red Hat, pražské firmy, jako je Zoot a mnoho.
Kolik z nich je v daňovém ráji?
Ale nejsou v žádném daňovém ráji, pro boha. Akorát se rozvíjejí, potřebují vývojáře a těch tady prostě není dost. Tak to je, proto potřebujeme zahraniční pracovníky, protože mají kvalifikaci, která není dostatečně přítomná na českém trhu práce. To je ten hlavní důvod.
Takže spolu budete stále souhlasit.
Já se vám to podařilo, paní redaktorko.
Ne, v zásadě
tak,
jo.
Ale ještě jedna věc. Ze kterých zemí, kromě Ukrajiny, by tedy ještě podle vás, pane Špicare, mohli sem přijít lidé, nebo stojíte o ně jako o kvalifikované síly? Myslím, jako zaměstnanci v Česku.
Já si vzpomínám diskuzi, myslím, že to dokonce bylo s panem předsedou Středulou v Otázkách Václava Moravce, kdy on říkal, proč nejedete do Španělska, proč nejedete do Portugalska a do Řecka, prostě do zemí, které jsou v rámci Evropské unie, povolovací systémy velmi jednoduché, máme vnitřní trh, 20% nezaměstnanost, mezi mladými až 50%. A asi byl překvapen tou mojí odpovědi, že my jsme to zkusili, mnoho našich firm tam jelo, ale oni prostě za prvé se nemají až tak špatně, protože se o nich starají jejich rodiny, jsme zjistili.
Tak nízké mzdy, jenom abych si to přeložil.
Za druhé se nechtějí stěhovat, nechtějí do zimy, já se jim ani nedivím, já jsem dnes tady v 15 stupních
minus,
také to nebylo úplně příjemné a oni si prostě, oni jsou optimističtí, oni věří, že je to jakýsi přechodný stav, ten nepříjemný stav jejich ekonomiky, že se bude lépe. Takže už jsme to zkusili v rámci Evropské unie, to nezafungovalo, prostě nebylo to zájem stěhovat se do České republiky a tady pomáhat české ekonomice k jejímu růstu. Ad A, ad B, já si myslím, že je důležité vždy pracovat se zeměmi, kde ty kulturní rozdíly nebo jazykové nejsou až tak dramatické, protože jak už jsem říkal, pro nás je vždycky a bude prioritou zaměstnávat Čechy. Je to levnější, je to jednodušší. A když už musíme zaměstnávat cizince, protože nám nic jiného
tak
nezbyde,
aby si s Čechy tak rozuměli.
Aby jsme se s nimi aspoň domluvili, to znamená Ukrajinci, na které jsme zvyklí, se kterými jsme se tady setkávali mnoho let, se kterými se domluvíme, je prostě optimální volba. A kdybyste po mně chtěla nějaký další konkrétní případ, já si příklad, kam by bylo ještě možné tuto snahu nasměrovat, pokud se nám nepodaří aktivizovat ty rezervy českého trhu práce. Tak si třeba myslím, že Bělorusko by bylo dobrým nápadem.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vícamek přijali pozvání do Pro a Proti. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Také děkuji.
Naslyšenou.
A dobrý den přeje Veronika Sedláčková.